Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերաքննիչ դատարանը քիչ անց կշարունակի Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքի քննությունը։ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, վերաքննիչ դատարանը մերժում է գեներալի փաստաբանների ներկայացրած հերթական բողոքը։ Փարիզում ձերբակալվել է UEFA-ի նախկին ղեկավար, ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ Միշել Պլատինին, նրան կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներում ներքաշված լինելու մեջ, խոսքը մասնավորաբար 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման մասին է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգները հրապարակել է լրացուցիչ նյութեր, որոնք ըստ Վաշինգտոնի հաստատում են Իրանի առնչությունը Օմանի ծոցում անցած շաբաթվա ընթացքում երկու նավթատար լսանավերի վրա տեղի ունեցած հարձակմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է ուղղաթիռից արված լուսանկարներ, որոնք պատկերում են ճապոնական լցանավի նավակողից չպայթած ականը դուրս հանող իրանցի զինվորականներին։ Պենտագոնը երեք հաղորդել է Օմանի ծոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ շուրջ 1000 լրացուցիչ զինծառայող մերձավոր արևելք գործողելու մասին։ Մինչդեռ Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել թույլատնել ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Չինաստանի արտգործնախարար և պետական խորհրդի խորհրդական Վան Ին նշել է, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի արճակատումը վտանգավոր սահմանագծի է հասել։ Չինաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ կոչ է արել Իրանին հավատարիմ մնալ 2015 թվականի միջուկային պայմանագրին։ Նախորդային դատարանի դահլիճում հանկարծամահ եղած Եգիպտոսի նախկին նախագահ և մահմեդական եղբայրներ շարժման նախկին առաջնորդ Մոհամեդ Մուրսիին հուղարկավորել են Կահիրեում։ Մուրսիի ընտանիքի անդամները բանտի մսկիթում մասնակցել են հանգուցալի հետ հրաժեշտի արարողությանը։ Մուրսիի որդին Ահմեդը ասել է, որ անվտանգության ծառայությունները թույլ չեն տվել նախկին նախագահին հուղարկավորել ծննդավար Շարքիա ավանի ընտանեկան գերեզմանատանը և կարգադրել են նրան հողին հանձնել Կահիրեի արևմտյան թաղամասում։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը իր որդուն Սերդար Բերդիմուհամեդովին նշանակել է Ահալի շրջանի նահանգապետ, վերլուծաբանների ենթադրում են, որ 61-ամյա նախագահը 37-ամյա որդու համար նախագահ դառնալու պայմաններ է ստեղծում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, մոտ 1 ժամից վերաքննիչ դատարանում կվերսկսվի մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի, ինչպես նաև գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքների քննությունը։ Այս փուլում դատավոր Արմեն Դանիելյանը պետք է վճիռկայացնի իրեն ուղղված ինքնաբացառքի միջնորդության արդիվ, դատավորի անձի հետ կապված վերապահումներ ունեն թե նախկին նախագահը և թե մարտի 1-ի գործով անցնող տուժողների պաշտպանները։ Քոչեյանը մասնավորաբար անցած շաբաթավերջին դատավորին կոչերանում մեջ բերում յախան թապ տալ այս գործից, լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում կշարունակվի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով բողոքների քննությունը։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը, որ նախորդ նիստից հետո անցել է խորհրդակցական սենյակ ինքնաբացառքի միջնորդությունը քննելու, այսօր կհրապարակի իր որոշումը։ Սա դատավոր Արմեն Դանիելյանին ներկայացված ինքնաբացառքի երկրորդ միջնորդությունն է։ Առաջինը ներկայացրել էր Քոչեյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Քոչեյանի կողմը կասկածներ ուներ դատավորի էլեկտրոնային եղանակով նշանակման գործընթացի կապված, դատավորը մերժել էր այս միջնորդությունը։ Երկրորդը ներկայացրել էր տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ 2008-ից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ձևավորված փորձագետների փաստավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը դատարանում ինքնաբացառք հայտնելու միջնորդությունը ներկայացնելիս հայտարարել էր։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը ժամանակին նշանակվել է Քոչարյանի հրամանագրով, բացի այդ, Դանիելյանը մարտի 1-ի գործով մի քանի վճիռներ ունի, որոնք Սաֆարյանի գնահատմամբ արդարացի չեն։ Փաստաբանը դատավորին անվանել էր Քոչարյանի ռեժիմի պաշտպան։ Քոչարյանի պաշտպանները չէին միացել Սաֆարյանի միջնորդության նկարագրությանը, բայց միացել էին եզրափակիչ մասին։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունները են ներկայացրել նաև Մեղադրյալներ Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները։ Ինքը Քոչարյանը միանալով այդ միջնորդություններին հայտարարել էր. Սա դատավոր Դանիելյանի թափի գործը չի և զգուշացրել էր, որ հետագայում մարդիկ այս գործի համար խիստ պատասխանատվության են ենթարկվելու։
Որը ուղղակի ամբողջությամբ կարած գործը, մենք դեռ հասնելու ենք դրան, ապացուցիչ դա հուսով է, բայց ելնելով այս ամեն ինչից և հնչեցրած անվստահության ձեր նկատմամբ կարծիքներից, ևս մեկ անգամ ողորմ եմ ձեզ, դրական թափ դրեք այս գործը, սրանից լավ ոչ չի գալիս, և այս գործը սարքելու համար, այս գործը կարելու համար մարդիկ ապագայում պատասխանատվությանը ենթարկվելու շատ խիստ։
Դատախազները նշել են, որ դատավորի Քոչարյանի կողմից նշանակված լինելու փաստը հիմք չէ ինքնաբացարկի համար, իսկ միջնորդության երկրորդ մասը թողել են դատավորի հայեցողությանը, նշելով, եթե դատավորը գտնում է, որ նախկինում մարտի 1-ին առնչվող գործերով իր կայացած որոշումները կկաշկանդեն իրեն արդարացի որոշում կայացնել, ապա թող ինքնաբացարկ ներկայացնի։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր պաշտոնաթող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի եթևում, այսօր նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ քրեական դատարանը, մերժելով Գրիգորյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու դիմումը։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբաններին դատարանի կայացրած վճիռը կարծես թե առանձնապես չզարմացրեց, դրան էլ զուգահեռ ինքը պաշտոնաթող զինվորականը հրաժարվում է մասնակցել դատական նիստերին առողջական ծանր կացությունը մատնանշելով, հիշեցնեմ, որ նա շարունակում է մնալ հիվանդանոցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժեց Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը և օրինական ուժի մեջ թողեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը։ Պաշտպանները նաև գրավով ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Որոշումը հրապարակեց դատավոր Նարինե Հովակիմյանը։ Մանվել Գրիգորյանն այսօր ևս դատարան չէր եկել, նա հիվանդանոցում բուժում է ստանում։ Գրիգորյանի պաշտպանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալի կալանքն անհամատեղելի է նրա հիվանդությունների հետ։ Որոշման հրապարակումից հետո պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե իրենց համար անակնկալ չէր դատարանի որոշումը։
Ինչ կարելի է սպասել դատական իշխանությունից, որը ամբողջովին ընկած կեղտի և կոռուպցիայի մեջ։
Կեսօրին էլ Երևանի առաջին Ադյանի դատարանում հետաձգվեց Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ առանց ամբաստանյալ Գրիգորյանի նիստը չի կարող շարունակվել։ Դատարանը բանավոր տեղեկացել է, որ Գրիգորյանը չի կարող գալ դատարան առողջական վիճակի պատճառով։ Սակայն կողմերը հնարավորություն ունեցան խոսելու։ Մեղադրող դատախազները միջնորդություն ներկայացրեցին Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու համար։ Դա ըստ դատախազ Վահե Դոլմազյանի բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանը հակադարձեց, թե դատավորը չի կարող քննել միջնորդությունն առանց Մանվել Գրիգորյանի ներկայության։ Մանվել Գրիգորյանը անցած շաբաթ նարի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել, մինչ այդ նա գտնվում էր Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Նարի բժշկական կենտրոնից ազատությանը այսօր տեղեկացրին, որ Գրիգորյանի վիճակը շարունակում է միջին ծանրության մնալ։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորտմամբ 37 միլիոն դրամ առժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր առավոտվանից քննարկում է Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրելու հարցը։ Հիշեցնեմ, որ Գրիգորյանի թեկնածությունը մայիսի վերջին ներկայացրեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գրիգորյանի ընտրությունը կարող է փոխել սահմանադրական դատարանի գործունեության ողջ տրամաբանությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործ ունենք երկրի թերևս ամենահայտնի անկախ իրավաբանի հետ, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հետևականորեն պաշտպանել է Երևանի կենտրոնի կառուցապատման հետևանքով անտում նացած մարդկանց նաև բազմաթիվ քաղաքբան տարկյալների շահերը։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի ներկայացած թեկնածուի Վահե Գրիգորյանի ընտրությունը ամենայն հավանականությամբ հենց այսօր էլ կկազմակերպի։ Արդեն հարց ու պատասխանն է տեղի ունեցել թեկնածուի ելույթը, նաև պատգամավորների ելույթներն ու խմբակցության անունից ելույթներն են մոտենում արդեն ավարտին, և դրանից հետո եզրափակիչ ելույթը կլինի և ընտրությունը, որը գաղտնի է և նրա ընտրության համար առնվազն 80 պատգամավորի ձայն է անհրաժեշտ։ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն հայտարարել է, որ ազատ քվեարկություն կլինի խմբակցությունում։
Արդեն այսօր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանը հայտարարեց, որ խմբակցությունը որոշում է կայացրել քվեարկությունը թողնել ազատ։ Իսկ սա նշանակում է, որ քվեարկության արդյունքը ամեն պատգամավորի պայմանավորված է ոչ միայն նախնական ճանաչողությամբ, այլև այստեղ հնչող հարցերի, դրանց տրվող պատասխանների և ելույթների հետևանք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեռ որոշումը չի հրապարակում։ Խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը ասաց, անձամբ ինքը հակված է դեմ քվեարկել և մտահոգությունները ներկայացրել։
Մենք այդ երկու խնդիրը տեսնում ենք, մեկը քաղաքական անկողմնական լինելը թեկնածու և երկրորդը օրենքի խախտում, որովհետև հստակ օրենքով ասում է, որ պետք է նախագահ առաջադրի նոր թեկնածու։
Ես նշեմ, որ քննարկումները բավական բուռն են ընթանում, ծափահարություններ, հուզմունք, քննադատություն և գովեստ է հնչում Վահե Գրիգորյանի հասցեին։ Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանը հիշեցրեց Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը, որ Խաշ Խորովածի սեղանի շուրջ ծանոթացել այսօրվա որոշ իշխանավորների հետ, և հարց հնչեցրեց, բա ո՞նց եք անտեսելու այդ բանտային հիշողությունները։
Ես ակնկալում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է կարևորենք բանտային անցյալը, այլ մասնագիտական որակի, մասնագիտական ունակությունների, ձեր փորձի, համանրական իրավունքի և իրավագիտության ոլորտում ձեր ունեցած ներդրումները։
Վահե Գրիգորյանը նշեմ, որ պնդում է, որ դատավոր տրվելու պահի դատավորները ընկերներ չեն ունենալու։ Չթաքցրեց, իմ քայլում ընկերներ ունի, բայց մեր ընկերությունն ասած գաղափարական հենքի վրա է եղել, և դա ամենևին կուսակցական գաղափարախոսությունը չի եղել, այլ ժողովրդավարական Հայաստան ունենալու շուրջ է եղել։
Անկախ նրանից, նրանք իմ ընկերներն են, թե իմ ընկերները չեն, դատավորի երդում տալու պահից, որ պահից, որ ես ընտրվեմ դատավոր, դատավորներն ընկերներ չեն ունենում այլևս։
Այսօր հերթական թվով 28-րդ նիստ ներգումարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ, այս նիստին ներկային նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներն, այդ թվում Ստեփանակերտի և Երևանի միջև ցակած վերջին հերակա բանավեճի գլխավոր գործող անձինք Նիկոլ Փաշինյանը և Բակո Սահակյանը։ Իշեցնեմ, Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարների միջև որոշակի լարվածություն ծագեց այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտցի որոշ պաշտոնյաների առանց նրանց անունները նշելու մեղադրեց փաստացի երկդիմի գործելավոչ որդեգրելու և թաքնված կերպով Հայաստանի իշխանությունների դեմ աշխատելու մեջ, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը վերջին հրապարակային բանավեճից հետո այսօր առաջին անգամ համատեղ միջոցառման էին մասնակցում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նիստին, ինչպես նաև դրան հաջորդած ընդմիջման ընթացքում, Հայաստանի և Արցախի ղեկավարներն այդպես էլ ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Բակո Սահակյանը համառորեն հրաժարվեց նաև պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Փաշինյան-Սահակյան հերակա բանավեճին նախորդել էր Արցախի նախագահի միջնորդությունը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասով, ինչպես նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Արցախում ցուցաբերած հատուկ ընդունելությունը մայիսյան երատոնի միջոցառումների ժամանակ։ Արդյունքում Փաշինյանը մի քանի հրապարակային հայտարարություններ էր արել որոշ ուժերի մասին, որոնք փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի միջև, ասել էր, որ միայն իր իշխանության գալուց հետո է Արցախին փոխանցվել բանակցային փաստաթղթերը, չնայած որ ժամանակին Հայաստանի իշխանության ղեկին են եղել Արցախի ղեկավարության պարի ընկերները։ Ազատությունը Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեց, մինչև միջոցառումը Փաշինյանն ու Սահակյանը հանդիպում ունեցել են, փորձել են քննարկել վերջին իրադարձությունները։
Ну չի կարող պարզապես Մայր Հայաստանի եւ Արցախի միջև լինեն լարված հարաբերություններ, հատկապես ղեկավարության։ Եվ սա ոչ թե ինչ-որ անձնական քմաճուկների խնդիր է, սա հրամայական է, որը կարծում եմ բոլորի համար էլ պարզ է։ Հարաբերությունները գործնական են, հարաբերությունները ինչպես եւ պետք է լինի մեկ հայրենիքի երկու հատվածների ղեկավարների միջև, գտնվում են համապատասխան բարձր մակարդակի վրա։
Միջազգային լրատվամիջոցների վերջին ժամերի գլխավոր նորությունները ստացվում են Ֆրանսիայից։ Փարիզում այսօր առավոտյան ձերբակալվել է UEFA-ի նախկին ղեկավար, ֆրանսական ֆուտբոլի լեգենդ Միշել Պլատինին։ Նրան կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներում ներքաշված լինելու մեջ։ Խոսքը մասնավորաբար 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման մասին է։ Քաթարի ընտրությունը պարզվում է բավական շահավետ է եղել ոչ միայն անձամբ Պլատինի, այլև ֆրանսիական պետության համար։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
UEFA-ի նախկին նախագահ, Ֆրանսիայի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին ավագ, հայտնի ֆուտբոլիստ Միշել Պլատինին բերման է ենթարկվել։ Նա հարցակնվում է աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու վիճահարույց որոշման գործով։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշումը ընդունվել է 2010 թվականին, այդ նույն ժամանակ ընդունվել էր նաև 2018-ի առաջնությունը Ռուսաստանում անցկացնելու որոշումը։ 5 տարի առաջ ֆուտբոլային չինովնիկների շրջանում պայթած կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով 2015-ին հրաժարական էր տվել FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերը։ Միշել Պլատինի լիազորությունները 3 ամսով սառեցվել էին, ապա նա 8 տարով որակազարկվել էր։ Պաշտոնակությունից հետո Ζեփ Բլատերը իր գրքում խոստովանել էր, որ Քաթարում անցկացնելու որոշման քվեարկությունում վճռորոշ է եղել UEFA-ի քվեարկությունը։ Պլատինին հրապարակայնորեն խոստովանել էր, որ քվեարկությունից մեկ ամիս առաջ Ելիսեյան պալատում ընտրել էր Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Թամիմ բին Համադ Ալ-Թանի հետ, ով հիմա Քաթարի Էմիրն է։ Սարկոզին Քաթարի հետ առևտրային մեծ գործարքներ էր ակնկալում և ցանկանում էր, որ քվեարկությունում Պլատինին իր ձայնը տա Քաթարի օգտին, ինչպես նաև օգտագործի FIFA-ում իր ազդեցությունը։ Այս մասին գրում է Guardian-ը, նշելով, որ քվեարկությունից հետո Պլատինի որդին աշխատանքի է ընդունվել Քաթարի մարզահագուստների Բուրդա ընկերությունում։ Չնայած Պլատինին միշտ պնդել է, որ որդու աշխատանքի անցնելը իր քվեարկության հետ կապ չունի։ Կատարվել են նաև առևտրային խոշոր գործարքներ։ Qatar Airways ընկերությունը A310-ի 50 այրոբուս է պատվիրել, որ արտադրվում են Ֆրանսիայում։ Իսկ QSI ընկերությունը գնել է Փարիս Սեն-Ժերմեն ֆուտբոլային ակումբը, որի աջակիցներից է Սարկոզին։
Ծրագիր ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակակորաթերթը գրում է, դաշնակցության պատվիրակները նախորդին հանդիպել են ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ և քննարկել ներքին ու արտաքին քաղաքական հարցեր։ Դաշնակցության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կուսակցությունը շարունակելու է քաղաքական ուժերի հետ քաղաքական խորհրդակցությունների գործընթացը։ Սա շատ նման է օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպմանը հաջորդած դեսպանատան հաղորդագրությանը, որ հանդիպումը եղել է հասարակական քաղաքական գործիչների և ծառարների հետ հանդիպումների շարքից։ Թերթը շարունակում է, դժվար է ասել, արդյոք դեսպան Քոչարյան հանդիպումը իր ազդեցությունն է թողել ՀՀԴ Ծառուկյան հանդիպման վրա։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի դեսպանատունը հազիվ թե Ծառուկյանի հետ որևէ միջնորդության համար ունենար ՀՀԴ-ի կարիքը։ Փոխարենը գուցե դաշնակցության կարիքն ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, հաշվի առնելով այն, որ Ծառուկյանը պարբերաբար հայտարարում է, թե որևէ կապ չունի նրա հետ կամ նրան առնչվող մարդկանց հետ։ Նույն բանը հազիվ թե կարողանա հայտարել ՀՀԴ-ն։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարես Սինանյանին Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար նշանակելը և նրա համաձայնությունը այդ պաշտոնը ստանձնելու խիստ դրական քայլ եմ համարում։ Գործընթացը կարևոր է մեր պետության համար, նախ բարեկեցիկ կյանքը, պաշտոնը, բազմաթիվ կապերը, կայունացած կենցաղը թողնել և հայրենիք վերադառնալը կարող է լից հաղորդել արտերկրում ապրող նախկին հայաստանցիներին։ Թերթը շարունակում է, իշխանության մեջ Զարես Սինանյանի նման մարդիկ կարևոր են նաև օրինապաշտության մշակույթը մեր հասարակության մեջ ներմուծելու առումով։ Այստեղ իմ տպավորությամբ հինը դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն իր տեղն է զիջում նորին։ Վարչապետը ծանցագիր է ստանում դատարանում հարցաքննվելու և առանց ավելորդ ձգձգումների գնում է և հարցաքննվում է։ Ազգային ժողովի պատգամավորը քնչական կոմիտեից հարցաքննվելու ծանցագիր է ստանում և անկեղծորեն զարմանում է, ընդվզում, այդ ով է համարձակվել իրեն հարցաքննության կանչել, գրում է առավոտը։
Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։